Падарожжа было прымеркавана да 111-годдзя пісьменніка і 5-годдзя заснавання школьнага музея ў аграгарадку Камень. Ініцыятарам літаратурнай вандроўкі выступіла дачка пісьменніка Галіна Івановна Скрыган, нястомная рупліваца захавання творчай спадчыны свайго бацькі.
10 шыткаў, якія я знайшла пасля смерці ўжо мамы, яна памерла праз 6 гадоў пасля таты. Выпадкова яны былі ў куточку зложаны і звязаны такой веровачкай, і калі яна стала глядзець, што ж гэта такое, я зразумела, што гэта дзённікі. І калі мае вочы пабеглі па старонках вот гэтых рукапісаў, я адразу зразумела, што, канешне, іх трэба праводзіць у чытальны выгляд, таму што просто так прачытаць гэта было немагчыма. У маёй справе некаторыя словы я не магла расшыфроўваць, я прасіла і знакомых, і сваіх дзяцей даже, і свайго сына, які зрабіў ксеракопіі і павёз з сабой у Лейпцыг, дзе зараз жыве. І там навуковая праца нам тонкая, асяродкавая, мы гэтае слова не маглі расшыфраваць. Но оно так было напісана, ну і вось такім чынам вялась мая работа над гэтымі дзённікамі паступова. Тым, што гэтыя дзённікі, гэта толькі адзін з этапаў, ну і бадай, што самы важны этап, гэта этап рэстаўрацыі той хаты, ў якой нарадзіўся тата. І гэтай работы займаецца мой старэйшы сын, то есть яго старэйшы внук Юрась. Ну, а зараз вертаючыся да дзённікаў, а вот дзівіць якраз менавіта другое, тое, што не згубіў пачуцця радасці ад жыцця.
Сваімі ўражаннямі ад творчасці Яна Скрыгана падзяліўся пісьменнік і перакладчык Анатоль Бутэевіч, расказаў пра творчыя ўрокі.
Мне пашчасціла па жыцці быць знаёмым з Іваном Алексеевічам яшчэ са студэнцкіх гадоў. Калі мы вучыліся на філфаку, да 71 года мы закончылі яго. Вячаслав Рагойш арганізаваў навуковы гурток па праблемах вывучэння раней, скажам так, забытых імёнаў, карацей кажучы, рэпрасаваных. Мне выпала лёсам пісаць гэтую працу пра Івана Алексеевича. Я тады бываў яго дома, ён успамінаў, я чытаў тыя ягоныя творы. Ну і гэтае першае студэнцкае практыкаванне было надрукавана, недзе ўдзельнічала ў конкурсах рэспубліканскіх. Але з таго часу наша знаёмства з рознымі перыядамі блізкасці, аддаленасці працягвалася практычна да апошніх гадоў. Іван Алексеевіч, які рупна ставіўся да кожнага беларускага слова, да кожнага факта беларускай праявы, і ў дзённіках застаўся самім сабой.
На імпрэзе прагучалі ўспаміны пра жыццё пісьменніка, водгукі на яго творы, а нашчадкі Яна Скрыгана перадалі падарункі школьнаму музею. Маргарыта Прохар для канала Культура.